Vítajte pri počúvaní sobotného podcastu Denníka N, ktorý dnes bude výnimočný, pretože poprvýkrát budeme hovoriť o vede a keď sa v súvislosti s Denníkom N hovorí o vede, tak je jasné všetkým čitateľom, že o nej musí hovoriť redaktor, ktorý sa vede v Denníku N venuje a tým je Otakar Horák a spolu s ním tu bude aj host, ktorý mu robil sprievodcu na jeho reportáži v švajčiarskom CERNE. Budeme sa dnes rozprávať o takých veciach, ako sú elementárne častice, o ich zrážkach, o Higgsovom bozóne, o Large Hadron Collideri. No, bude to dnes, dúfam, zaujímavé aj pre tých, ktorí neúplne mávali úplne z fyziky jednotky. Robíme tento podcast predovšetkým preto, lebo ty, Otakar, si bol dva dni v CERNE, ale na úvod treba privítať ešte okrem Otakara. Vítaj, Otakar.
Ďakujem za pozvanie.
Aj nášho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Dado, človek, ktorý v CERNE pracuje na takom dôležitom experimente, ktorý sa volá ATLAS. To je ten experiment, mimochodom, ktorý pomohol objaviť ten Higgsov bozón. Takže vítajte u nás.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Neprinesli ste nám ho sem ukázať, ten Higgsov bozón.
To by bol trochu problém.
Otakar, prečo si išiel do CERNu? Čo si tam chcel zažiť a čo si tam zažil?
Je to asi mesiac alebo dva mesiace dozadu, kedy sa mi ozval jeden fyzik zo Žilinskej univerzity, pán Melo, a dal mi takú ponuku, že či by som nechcel ísť do CERNu. A rozposlali ju viacerým novinárom zo Slovenska, ozvali sa asi 5-6, takže takáto výprava išla nakoniec do CERNu na 2 dni. A čím bola táto návšteva výnimočná, je to, že momentálne je ten veľký hadronový urýchlovač odstavený. To znamená, že sa ako keby servisuje a vylepšuje. No a vďaka tomu, že je momentálne v odstávke, tak sme mohli vidieť veci, ktoré bežne človek nevidí, alebo pozrieť sa na miesta, ktoré bežne dostupné nie sú. Čiže tým bola ako keby tá návšteva výnimočná. No a keďže som úplný laik a niečo také som videl poprvýkrát v živote, tak že vec, ktorá človeku okamžite udrie do očí, keď tam príde, je taká monumentálnosť toho celého. Sú tam akože milióny súčiastok, pracujú tam tisícky ľudí a všetko to funguje.
Teraz sa to vlastne reparuje tak trošku, alebo pripravuje sa to na nejaký nový experiment? Ako to je? Prečo je teraz odstavený ten veľký urýchlovač?
No, treba si uvedomiť, že tie technológie, s ktorým boli stavané niektoré časti toho CERNu alebo toho urýchlovača, boli vymýšľané v 90. rokoch. A teraz, keď my sa vrátime do 90. rokov, tak vieme, že odtedy technológie významne pokročili. Takže čo sa teraz deje, že sa vylepšujú tie technológie, ktoré tam sú, na to, aby upgradujú sa, vylepšuje sa elektronika, aby sme mohli dostať lepšie dáta, viac dát.
Hovorili sme o tom, že a baviť sa teda budeme o CERNe, ale keď sa povie CERN, čo to vlastne je? Je to niečo ako vedecké pracovisko, alebo je to nejaké združenie množstva vedeckých inštitúcií? Čo to je CERN? Keby som mal dostať odpoveď na túto otázku.
CERN je organizácia, ktorá združuje veľa experimentov, ktoré súvisia s časticovou a jadrovou fyzikou a samozrejme veľa inštitútov, veľa vysokých škôl, univerzít a výskumných ústavov, ktoré spolupracujú na rôznych častiach experimentov. My sa tu bavili o tom LHC, ale to nie je jediná vec, ktorá je v CERNE. Tam je samozrejme veľa menších, ale veľa iných experimentov.
Takže to je vlastne, že dalo sa dokopy strašne veľa vedeckých inštitúcií, aby sa dali dokopy aj nejaké prostriedky na to, aby sa vedeli robiť experimenty, ktoré by asi nezvládli tie inštitúcie samotné, hej?
Presne tak, že CERN je unikátny v tomto, že tam sa robí výskum, ktorý sa nikde inde na Zemi nerobí, práve preto, že potrebujeme obrovské, ako bolo už spomínané, obrovské prístroje na úrovni niekoľko desiatok kilometrov.
Keď sa hovorí, že je to obrovské, ten Large Hadron Collider, nemal si náhodou také tie hodinky, ktoré merajú, že kroky, že koľko krokov si tam robil? Ako dlho to trvalo, alebo ako dlho sa dá prechádzať tým LHC?
To by možno mohol povedať pán Dado, ale my sme sa dostali iba na konkrétne miesta, že sme sa ako keby neprechádzali celým tým urýchľovačom, ktorý má mimochodom 27 kilometrov a vlastne celý je, alebo obvod má 27 kilometrov, a celý je uložený v podzemí z rôznych dobrých dôvodov, napríklad preto, aby sa ako keby odtienilo to kozmické žiarenie, ktoré oni tam nepotrebujú. No a predstaviť si to môžete tak, že máte na jednej strane Ženevské jazero, na druhej strane je pohorie Jura vo Francúzsku a niekde medzi tým je v podzemí 27-kilometrový tunel a v tom tuneli sú rúry. No ale nie sú tam len rúry, ktoré ako keby vedú tie malé častice, protóny alebo jadra olova, ale sú tam aj napríklad obrovské magnety a jedna z úloh tých magnetov je napríklad to, že ich zatáčajú, práve preto, že teda ten kolajder nie je rovný alebo lineárny, ale je okrúhly, tak z toho dôvodu ich zatáčajú. Ešte ďalšiu úlohu majú tu, a to možno vysvetlí lepšie pán Dado, že ako keby skompaktnievajú ten zväzok tých protónov, pretože vedci nepotrebujú to, aby sa ako keby tak rozbiehal, ale aby bol kompaktný. A keď je kompaktný, tak potom sa ako keby viac zrážajú tie častice.
Takže vedci si postavili 27-kilometrový tunel v tvare krúhu, aby mohli proti sebe vystreľovať častice. Dobre tomu rozumiem?
Presne tak.
S tým, že... Na čo?
To je veľmi dobrá otázka, ale ak my chceme študovať tieto elementárne častice, tak my potrebujeme niečo takéto. Bo tie elementárne častice vieme študovať iba v extrémnych podmienkach a tie extrémne podmienky vieme dosiahnuť iba takýmto obrovským prístrojom. Je to niečo, ako keby sme pozerali sa, že používame lupu, aby sme videli malé objekty. Keď chceme ešte menšie objekty vidieť, tak použijeme mikroskop, ktorý je väčší. No a toto je také do extrému dotiahnuté, že keď sa chceme pozerať na veľmi malé objekty, potrebujeme veľmi veľkú lupu, veľmi veľký prístroj na to.
A vráťme sa k tej mojej otázke, že keď teda strieľate proti sebe častice, čo inak tiež by som chcel vedieť, že ako vlastne vy sa k tej častici dostanete, že ako to vlastne prebieha, že ako sa dostanete k tomu protónu, ktorý chcete vystreliť proti inému protónu a na čo to vlastne robíte?
To je, ten proces je pomerne zložitý, on sa skladá z viacerých krokov, ale na začiatku je to pomerne jednoduché, že keď si zoberieme vodík a odstrhneme z neho elektróny, tak dostaneme protóny. To je pomerne jednoduchý proces.
Ako sa to trhá? Čím?
To sa väčšinou pustí ten plyn cez nejakú mriežku, ktorá fyzicky akože potrhá, pritiahne tie elektróny a to, čo prejde, sú už iba protóny. Čiže na začiatku je naozaj iba nejaká nádoba, kde je plyn a potom sa v rôznych krokoch, lebo si treba uvedomiť, že ten LHC to nie je, že zoberieme tú nádobu a ideme rovno do LHC, ale pustí také v postupných krokoch, po častiach sa urýchluje z takých technických dôvodov, že nie je úplne jednoduché urýchliť to priamo. A z takých ďalších dôvodov je, že tie jednotlivé časti urýchľovacie sa využívajú na iné experimenty.
Čím a ako sa urýchľujú? Keď už teda odtrhnete tie protóny z toho vodíka, už ich, tie elektróny odtrhnete, ostanú vám vlastne iba jadra a chcete ich poslať do toho urýchľovača, čím sa tam vlastne urýchľuje?
To je pomerne jednoduchá vec, konceptuálne, samozrejme technicky a technologicky je to veľmi náročné, ale urýchľuje sa v podstate elektrickým polom. Že vieme, že protóny sú kladne nabité, čiže keď ich postavíme do takého elektrického pola, ktoré z jednej strany má plus a z druhej minus, tak od toho plusu budú odpudzované a do minusu budú priťahované. A keď nastavíme to pole tak, že ono sa akurát prehodí, že vymení si plus a minus v čase, keď prechádza to správnou časťou, tak dostane ako keby kopanec tá častica. A toto sa dá urobiť tak, že sa urobí tzv. Lineárny urýchlovač, čiže sa len po istej dráhe, po rovnej dráhe sa urýchli. Alebo druhá možnosť je, že zatočíme tie častice a máme kruhový urýchľovač a v jednom bode ich urýchlime a potom oni putujú dokola, aby sa vrátil zase do toho istého bodu, kde ich urýchlime a takto ďalej. A takto sa veľakrát obiehajú a pri každom obehnutí dostanú trošičku kopanec.
Už vieme teda, ako sa rozbehnú tie častice a konečne poďme k tej otázke. Vy asi jednu pošlete jedným smerom, druhú pošlete druhým smerom a oni sa zrazia.
To by bolo veľmi neefektívne, lebo lebo keby sme zobrali iba jednu, tak ono, tá pravdepodobnosť, že sa zrazia, je strašne, strašne malá. Čiže čo my robíme je, že my ich pošleme strašne veľa. Miliardy, stovky miliard a pošleme ich jedným smerom, druhým smerom a takto sa oni rozbehujú a keď majú tú plnú energiu, tak tie zväzky, ktoré idú opačným smerom, prekrížime. A v tom prekrížení je šanca, že sa zrazia. Čiže z tých 100 miliard, ktoré ide v jednom smere a v druhom smere sa pri jednom takomto prekrížení zrazí 20, 50, 80. Čiže veľmi, veľmi málo.
A keď sa zrazia, čo sa stane?
No keď sa zrazia, tak samozrejme tie zrážky sú veľmi rôzne typy, také, že len také šťuchnutie, kde sa len v podstate vychýlia, ale také to sú pre nás nezaujímavé. Tie najzaujímavejšie zrážky sú, keď tie častice zmiznú a vznikne z nich niečo iné. A toto je možno také trochu na vysvetlenie, že my sme zvyknutí, že keď zrážame nejaké veci, tak to, čo z nich môže vyletieť, je iba to, čo v nich bolo. Ježe, veľmi pekne to bolo opísané tým, že zrážame v článku, že keď zrážame dve autá, tak to, čo z nich vyletí z tej zrážky, je to, čo v tých autách bolo. Čiže kolesa, volant, ľudia, hej, alebo tak. Ale toto neplatí pre elementárne častice, lebo my zrážame častice a z nich vyletí niečo, čo v nich v úvodzovkách nebolo. Čo je veľmi špeciálne.
Ty si mal, Otakar, možnosť vidieť len ten samotný prístroj, alebo aj si mohol vidieť napríklad záznamy z tých zrážok, aj vlastne ako keby produkciu toho prístroja?
To sme nevideli. To, čo sme videli, bolo, že sme šli na niektoré miesta, ktoré sú pre ten urýchlovač úplne kľúčové. No jedno z nich bolo, že sme boli na detektore ELIS. Tam nepracuje pán Dado, on robí na tom experimente Atlas. Atlas je známy tým, že teda prišiel s objavom Higgsovho bozonu, ale ELIS skúma niečo iné. Na vysvetlenie, počas roka zhruba 11 mesiacov lietajú vo Veľkom hadronovom urýchlovači protony, ale zhruba 2 až 3 týždne tam lietajú jadra olova. A vtedy je ako keby naozaj najaktívnejší ten experiment ELIS, kde sme boli, a ten vlastne sa snaží pochopiť, a možno, že pán Dado alebo určite ma opraví, procesy, ktoré súvisia s veľkým treskom. Oni tam vyrábajú akúsi kvapôčku hmoty, ktorá mala existovať miliontinu sekundy po veľkom tresku. Problém je ten, že prvých asi 380 tisíc rokov bol vesmír veľmi hustý alebo horúci, a horúci asi lepšie slovo, a z toho dôvodu tam vlastne nebolo žiadne svetlo. A vlastne keď máme nejaké teleskopy alebo ďalekohľady, tak nevieme to svetlo zachytiť, ono žiadne nebolo. Čiže akým spôsobom vzniká otázka, akým spôsobom toto chceme skúmať? No a odpoveď je, že si to zopakujeme. A zopakujú to práve v CERNE, kde vyrábajú takúto kvapočku hmoty, ktorá mala existovať veľmi tesne po veľkom tresku.
Otakar sa vyjadruje tak novinársky, že hovorí, že mala existovať. Ako vlastne vieme, že čo sa mohlo diať pár tisícin alebo miliontin sekundy po tom veľkom tresku? Ako vieme, že keď toto urobíme, to, čo popisoval Otakar pred chvíľočkou, tak to vlastne bude pripomínať alebo zopakuje to tie podmienky a udalosti, ktoré sa diali tak kratulilinko po veľkom tresku?
Správna odpoveď je podľa mňa, že my naozaj nevieme. Preto to študujeme, to je pointa. Ale funguje to tak, že my máme nejaké modely, ktoré niečo predpokladajú, a potom tie modely nám dávajú nejaké predpovede a my tie predpovede môžeme overovať. V tomto prípade vieme, že keď tam zrážame tieto častice, tak tam vzniká obrovská teplota a obrovská hustota.
Keď hovoríme, že obrovská teplota, čo to je?
To sú teploty, ktoré sú naozaj na začiatku vesmíru, čiže to je veľmi ťažké, to nemáme nejak veľmi... Z bežného života sa k tomu nevieme veľmi dostať.
Povedzte, 10 na koľku je to Kelvinov, alebo v tomto prípade to už je jedno, či to budú Kelviny alebo Celzia.
Úprimne, neviem, koľko to je presne tá teplota.
Ja by som tú informáciu mohol mať od pána Chochulu, ktorý hovoril, že pri tej zrážke vzniká teplota 200 tisíc krát vyššia ako teplota v strede Slnka alebo nejakej hviezdy, a dokonca v LHC zaznamenali rekord, ktorý je zapísaný aj v Guinnessovej knihe, keď dosiahli teplotu 5×10^12 Kelvinov, čo je proste strašne veľa.
Takže zoberte 5 a dajte k nej 12 0 a toľko to bude asi stupňov. Dobre, takže vieme, to, čo je dôležité, že pri tej zrážke nastane taká vysoká teplota, alebo teda hustota, nastanú také podmienky, aké nejako inak by sme nevedeli vytvoriť, a podľa tých modelov, ktoré máme, si myslíme, že takéto podmienky by mali byť hneď po veľkom tresku. Je to tak?
Presne tak.
A keď sa vám to podarí, čo vidíte?
No potom, tým, že to sú také veľmi špeciálne podmienky, tak môžeme skúmať, že tie častice, ako sa medzi sebou správajú a ako vznikajú, aké majú vlastnosti, tak môžeme skúmať v tých podmienkach, aké boli na začiatku vesmíru. Čo inú možnosť, ako to skúmať, nemáme, a je práve takto. Čiže to je presne to, čo robíme. My skúmame, či tie častice sa správajú tak, ako by sa mali správať podľa našich modelov, alebo nejak inač.
Keď hovoríte skúmame, ako si to máme predstaviť, že čo vy reálne vidíte? Výstupom z toho sú nejaké množstva dát v tabulkách, ktoré vy viete čítať, alebo sú z toho možno nejaké geometrické obrazce, ktorým sa venujete. Čo je vlastne výstupom toho experimentu?
To je veľmi dobrá otázka, lebo historicky to naozaj bolo, že sa robili doslova fotky. Fotky, ktoré sa potom premeriavali uhlomermi a meralo sa, že aké sú častice, aká ďalej šli, kde nechávali stopy.
Počkajte, to vás musím zastaviť. Akože fotky? To sa dajú, akože dajú sa fotiť protóny?
nejakom zmysle sa dajú fotiť, lebo máme detektory, ktoré dokážu zviditeľniť tie častice. To sú dokonca detektory, ktoré si vieme urobiť pomaly, že na kolene teraz.
Hmlová komora.
Presne tak, hmlová komora, bublina komora, to sú také príklady. A presne to sa tak robilo, že sa pustili častice cez tieto komory, ktoré zviditeľnia napríklad tak, že urobia kvapôčky v plyne a potom sa urobí naozajstná fotka tých kvapôčok a potom tie kvapôčky vieme premerovať, ako idú, aký majú smer, ako sú zakrivené a tak ďalej.
A to robíte aj teraz, alebo už aj vzhľadom na to, že pokročili tie technológie, tak už nemusíte merať uhlomerom na fotke?
Nemusíme robiť, ale radi to stále ukazujeme pre laickú verejnosť, lebo to je jeden z najlepších spôsobov, ako to zviditeľniť. Ale naozaj dáta, ktoré teraz máme, ktoré už nefungujú takto, ale sa samozrejme ukladajú na nejaký disk a potom sa disku spracovávajú a tých dát je naozaj veľmi, veľmi veľa. A keď hovoríme veľmi veľa, tak my máme miliardy tých zrážok, ktoré treba analyzovať. Ale k tomu ešte taká poznámka, že my aj máme niekedy sa také obrázky robia, kde sa ukáže detektor a v tom detektor sa urobia čiary. To je takéže populárne účely, ale na druhú stranu to veľmi pomáha ľuďom vytvárať si intuíciu, že nemusí len čítať nejakú tabuľku, kde sú len čísla, ale keď niečo vidí, tak dostane trošku iný pohľad človek na to.
Mimochodom, keď sa bavíme o tej hmlovej komore, že sa to dá vyrobiť na kolene, naozaj všetkým našim poslucháčom zadajte si niekedy do Google, že hmlová komora, stačí vám suchý lat a ak sa nemýlim, stačí etanol a jeden pohár a vlastne aj vy doma budete môcť vidieť častice. Naozaj sa to dá. Čo napokon, keď tie dáta nazbierate a zanalyzujete, čo tam chcete nájsť?
To je tiež veľmi dobrá otázka a každý experiment má rôzne fyzikálne skupiny, ktorá každá merá niečo iné. Čiže niektorí merajú, že sa zamerajú na jednu konkrétnu časticu a merajú jej vlastnosti. Napríklad, ako často vzniká, akú má hmotnosť, aký má elektrický náboj. Niektoré hľadajú úplne nové častice, že sa pozerajú, že keby bola nová častica, tak tu by sa nejak prejavila. Čiže toto je veľmi individuálne a veľmi rôzne programy sú.
Ty, Otakar, keď si tam bol, tak na teba to pôsobilo tak, že tu sa teraz objavuje niečo, čo nikto nikdy predtým neobjavil, že tu si naozaj, že v tom CERNe si blízko niečoho, čo je nevídané, neslýchané.
Pre človeka to naozaj pôsobí monumentálne. Aj pán Chochula, keď nás viedol k tomu experimentu ELIS, tak hovoril, že vás vediem ku Godzille. A naozaj to tak pôsobí, že je to proste monštrózne dielo. Predstavte si to tak, že vás naložia do výťahu, idete 50 metrov pod zem, tam sa otvoria dvere a vidíte magnet alebo detektor. Vidíte detektor, ktorý má na každú stranu niekoľko desiatok metrov, čiže ste naozaj malilinkatí pri ňom. No a my sme sa tam dostali aj vďaka tomu, že teda momentálne to LHC odstavené a ešte tá situácia vtedy bola taká, že tie ako keby útroby boli trošku vybraté, čiže sme videli do neho, do tých jeho čriev.
Čo v nich bolo?
To by možno povedal lepšie pán Dado, ale každopádne toto LHC je v podstate ako keby na tej najnižšej úrovni obyčajná trubica v úvodzovkách, v ktorej ide ten zväzok protonov, ktorý je tenší ako vlas. A toto má tých 27 kilometrov a sú 4 také kľúčové body, kde sa zrážajú. To je ten experiment ALICE, ATLAS,
CMS
a LHCB. Toto sú tie 4 kľúčové body. No a teraz som zabudol, čo som chcel povedať.
No, ja som sa pýtal, že ako to teda na teba pôsobilo, či to, čo si tam videl a zažíval, naozaj naznačovalo, že tu sa asi deje, no proste taký ten zážitok, ktorý človek má, keď pozerá, že sci-fi, hej? Že mal si pocit, že sa dívaš do budúcnosti?
Je to úplne sci-fi, obzvlášť pre takého lajka, ako ja, ktorý píše hlavne o psychológii, takže človek si hovorí, naozaj ten dojem z toho, ktorý má človek, je, že ako je možné, že toto funguje, lebo v roku 2008 tam bola taká jedna väčšia nehoda a keď mi to pán Dado hovoril, tak v podstate to, čo to spôsobilo, čo spôsobilo to, že sa na rok odstavil úplne urýchlovač, bolo, že tam bola nejaká takáto kartička alebo taký spoj veľký ako táto kartička, mala niekoľko centimetrov.
Poslucháči, ťažko je ukazovať na mikrofón, poslucháči nevidia. Je to normálne taká, ako predstavte si kreditnú kartu.
Presne tak. A toto spôsobilo to, že tento obrovský monštrózny projekt, ktorý zamestnáva asi 18 000 ľudí a ročne si vyžiada miliardu eur na financii, tak stopol sa. A v podstate sa tam stalo to, že pri takomto spoji vznikla iskra Došlo k tomu, že to tekuté helium, ktoré je v magnetoch a chladí to LHC, tak sa vznietelo, myslím, alebo
sa rozpínalo
a z tekutého helia vzniklo plynné. A ako hovorí pán Dado, tak zrazu tie magnety, ktoré majú asi 36 tón, tak lietali ako škatulky. Čiže chcem povedať týmto, že keby bol to LHC zapnuté, tak my sa tam nedostaneme. Čiže opäť akože chcem zdôrazniť to, že tým, že je ako keby v odstávke, tak sme videli veci, ktoré by sme inokedy určite nevideli.
Aj na vás to ešte občas pôsobí ako sci-fi, či za tie roky, čo tam chodíte, ste si už zvykli a je to proste denný chlebíček?
My až tak často nechodíme do týchto tunelov, lebo akože keď to beží, tak tam nikto nemôže ísť. Ale áno, je to také, že človek je pripravený, že si prečíta, je to veľké, je to ťažké, ale keď tam dojde a pozrie to, tak to je naozaj taký špeciálny pocit.
Bavili sme sa o tom, ty si hovoril o nejakej nehode. Vlastne, keď sa povie elementárne častice a atómová energia, tak je pomerne veľa ľudí, ktorí sa toho obávajú. Napokon celé štáty vyhlasujú, že sa vzdávajú kvôli tomu atómovej energie. Do akej miery máte vy obavu z toho, že tam v podstate, keď to preženiem, že za stenou sa odohrávajú veci s obrovskými teplotami, energiami. Do akej miery sa bojíte, že sa môže niečo stať? Beriete to, že to je bezpečné?
Absolútne bezpečné a CERN si dáva veľký pozor na tieto veci. Že veľmi dôsledne sa kontrolujú. Nie je len otázky, že či tam radiácia tam vzniká, ale otázka je, že či tam ľudia sú v nejakej blízkosti, vtedy nemôžu byť, keď vzniká. Ale to nie je len otázka, to tam je otázka, že požiar, keby vznikol. Naozaj ľudia v CERNE toto berú veľmi vážne a veľmi veľký pozor si dávajú. Čiže ja osobne absolútne nemám dôvod sa nejak bať. Okrem toho, keď LHC je vypnuté, tak v tých tuneloch je oveľa menšia radiácia ako bežne na povrchu. Práve preto, že to je odtienené.
Odtienené a pod zemou. Jasné. Ten experiment, ktorému sa vy venujete, pán Dado, sa volá Atlas a aj úplní laici naň narazili, keďže všetci novinári začali písať, bolo to tak 2-3 roky dozadu, ak sa nemýlim, o božskej častici, o Higgsovom bozóne. Tak našli ste ju?
Našli tej božskej častici, to je taký príklad, že to bol vlastne zlý preklad, lebo hovoríš, že God particle, ale originál to bol, že where is that God damn particle?
Kde je tá prekliatá častica?
Je tá prekliatá častica, lebo ona bola predpovedaná už v 60. rokoch a teda naozaj trvalo 50 niečo rokov, kým sa našla. A áno, zatiaľ vidíme časticu, ktorá má všetky vlastnosti, ktoré by častica a Higgsov bozón v štandardnom modeli, v našom modeli teoreticko mala mať. Čiže áno, zatiaľ považujeme, že to, čo sme našli, je tá častica.
Tak poďme sa trošku pozrieť na ten Higgsov bozón. Vy ste povedali také slovné spojenie, ktoré sa v súvislosti s časticovou fyzikou často používa, a to je, že štandardný model. Čo to vlastne je ten štandardný model?
To je teoretický koncept, ktorý nám hovorí o tom, aké sú častice a ako sa medzi sebou správajú. To je v skratke naozaj, čo to je.
Že ten štandardný model nám vlastne hovorí o tom, ako funguje hmota, hej?
Áno, a matematicky popisuje, ako sa tieto látky, ako sa častice správajú.
A na základe tohto štandardného modelu niekto, bol to pán Higgs, predpovedal, že by mala existovať taká elementárna častica, ako je ten bozón. Áno.
Vtedy ešte sa to nevolal štandardný model. Štandardný model sa to volal až potom, keď tam pridáme ten Higgsov bozón. On nebol sám, tam bolo viacero ľudí, ktorí predpovedali, ale on bol, tuším, ten človek, ktorý explicitne povedal, že a kvôli tomuto bude existovať nová častica, čiže preto sa volá podľa neho. A hej, no.
A čo keby sa vám ju nepodarilo nájsť? Znamená to, že sa zrúti ten štandardný model?
To je veľmi dobrá otázka. Bolo viacej modelov, ktoré predpokladali alebo predpovedali niektoré veci, ktoré sme požadovali od toho Higgsovho bozonu, ale bez toho, aby Higgsov bozon existoval. Čiže mali sme alternatívne teórie, a teraz alternatívne nemyslím nejak pejoratívne, ale proste
také. Nie ako alternatívne médiá, áno.
Nejaké, ktoré sa proste neukázali, že sú pravdivé. A čiže áno, takéto teórie mali. A ešte zároveň treba povedať, že ako rozumieme teóriám, že sa vyvráti alebo nevyvráti, tak to je trochu ináč asi, ako si bežná populácia myslí, že napríklad všeobecná teória relativity, čiže o gravitácii, nevyvrátila newtonovskú teóriu. To znamená, že tá naša newtonovská teória gravitácia nebola dostatočne presná. A nejak tak rozumieme tomu štandardnému modelu teraz, že máme veci, ktoré nám nesedia úplne dobre, ale to neznamená, že ten štandardný model je zlý. On môže byť v niektorých otázkach nepresný.
Ja s tými svojimi úplne magazínovými vedomosťami o tom Higgsovom bozóne viem to, že vlastne jeho existencia by mala vysvetľovať, prečo vlastne majú veci hmotnosť. Je to tak?
Toto je fráza, ktorá sa bežne používa. Ja ju úprimne nemám veľmi rád.
Dobre, tak povedz, hovorím, magazínové vedomosti.
Nie, akože Problém s týmto je, že toto sa veľmi ťažko vysvetľuje, lebo to nemáme analóg z bežného sveta. Uh-huh. Že sa snažíme u fyziky niektoré veci vysvetovať tak, že sa zrážajú guličky a tak. Ale už som hovoril na tom príklade častí, že tam to úplne nefunguje. Keď zrážame dve guličky, tak nám zrazu nemôže z toho auto vyletieť. Z tých častíciach to môže. No a takto je to s tým Higgsovým bozónom, že to je nejaký matematický model, ktorý ako dôsledok vytvára novú časticu. Ale to... A ten mechanizmus, takzvaný Higgsov mechanizmus, naozaj v nejakom zmysle hovorí o hmotnostiach častíc, ale on bol vymyslený kvôli tomu, že potrebovali sme vyriešiť jeden obrovský problém vo fyzike elementárnych častíc. A to bol taký, že z akýchsi matematických úvah sme potrebovali, aby niektoré častice, dvojité V a Z bozon, boli extrémne ťažké, čo sa mimochodom experimentálne potvrdilo, že sú. A zároveň sme vyžadovali, aby mali presne nulovú hmotnosť. Čo sa zdá ako očividná hlúposť a práve nejakým týmto mechanizmom je to vyrobené tak, že ten matematický model je konzistentný, lebo tú hmotnosť nejak presunieme na niečo iné a to niečo iné vytvorí Higgsov bozon.
Vy ste povedali, že výsledkom vášho experimentu je, že ste našli časticu, ktorá má tie vlastnosti, ktoré podľa toho modelu mal mať Higgsov bozon. A aké sú to vlastnosti? Dá sa to popísať, že lebo ja keď občas čítam o tej časticovej fyzike, tak mňa baví, že tam sa hovorí, že niektoré častice majú akože farbu a dokonca myslím, že vôňa sa tam spomína, hovorí sa tam o spine, že pridávajú sa tam všelijaké vlastnosti, aby ľudia vedeli pomenovať vlastnosti tých častíc, ktoré vlastne asi tie častice nevoňajú, ale je to jedna z tých vlastností. Dobre, takže ako to je s tým Higgsovým bozónom? Ktoré vlastnosti má mať?
Čiže niektoré vlastnosti sú podľa mňa pomerne ľahko pochopiteľné, napríklad elektrický náboj. Higgsov bozón nemá elektrický náboj, čo je ľahká vec, je, to sa dá predstaviť. Ale naozaj ďalšia vec je tá spomenutý spin. A problém s tým spinom, že to je zase vec, ktorá nemá klasický analog. Že hovorí sa o tom, že to je niečo, ako keby sa častica vrtela okolo seba. Iba že keď si to človek zráta, že keby tam naozaj bola častica a vrtela sa, tak to nesedí. Čiže to musí byť niečo špeciálne. Čiže áno, čiže jedna z tých vlastností je spin. Ďalšia vlastnosť je, že ako interaguje s inými časticami, ako sa správa voči iným časticiam, a to tiež máme predpoveď. Problém s Higgsovým bozónom bol, že my sme nemali predpoveď pre jeho hmotnosť, čo je úplne kľúčová vec, keď hľadáte častice, preto to tak dlho trvalo. Mali sme nejaký veľmi hrubý odhad z akýchsi až skoro estetických dôvodov, že tuto to niekde musí byť, ale nevedeli sme presne. No a teraz, keď už sme našli časticu a vieme, akú má hmotnosť, tak už vieme veľmi presne dorátať tie iné vlastnosti, ako napríklad to, ako interaguje s inými časticami.
Jednou zo základných vlastností nejakej teórie alebo nejakého experimentu, aby bol vedecký, je to, že musí byť replikovateľný. A ideálne je, keď sa to replikuje na nejakom inom mieste a robia to iní ľudia. No ale takých Large Hadron Colliderov nie je po svete veľa.
Presne tak.
Ako je to vlastne s verifikovateľnosťou a replikovateľnosťou výsledkov tých experimentov, ktoré sú z CERNu alebo z toho LHC?
Toto je úplne kľúčová vec, lebo je také nepísané pravidlo naozaj, že ak sa niečo namerá na nejakom experimente, tak sa to musí potvrdiť iným kvôli historickému dôvodu, že už sa našli veci, ktoré sa ukázali, že nie sú úplne správne, ale na toto bolo myslené. A to je práve kvôli tomu, že ten LHC má tie dva detektory Atlas a CMS, ktoré sú mimochodom presne na opačnej strane tej rúry, tak oni sú nezávislé. Čiže napríklad je zakázané, aby jeden človek robil aj na jednom, aj na druhom. A síce oni využívajú rovnaké urýchlovanie, rovnaké LHC, ten hadronový urýchlovač, ale sú to úplne nezávislé experimenty, majú úplne iný hardware, úplne iný software, úplne iní ľudia tam robia. Tak toto sa považuje, že je to nezávislé.
Z tých experimentov, alebo z tých vecí, ktoré v budúcnosti sa počíta, že by ich mohol CERN a tie veľké experimenty a tie ich veľké prístroje odhaliť, čo potom Higgsovom bozóne je takéto, že cutting edge, čo sa tam teraz hľadá?
To je asi veľmi tá kľúčová otázka a odpoveď je, že my naozaj nevieme. Problém je, že ten štandardný model, vyzerá, že našli sme poslednú skladačku štandardného modelu, čo ten Higgsov bozón, teraz už vieme všetko. Len problém je, že my máme iné pozorovania, napríklad tmavej hmoty, ktoré vieme, že oni nemôžu, ten štandardný model ich nemôže vysvetliť. Ďalšia vec máme, že ako to, že vôbec existujeme, že keď sa stretne častica a antičastica, tak sa typicky zmenia na fotóny na to a zmizne to. No a vidíme, že existujeme, čiže je tu viac častíc ako antičastíc. Kde toto nastalo v našom vesmíre, to je otázka, na ktorú nevieme odpovedať. Čiže na záver máme jeden model, ktorý dáva veľmi presné výsledky, veľmi verifikovateľné výsledky a zároveň máme veci, ktoré vieme, že ten model nemôže opísať. Tá otázka je, ako to spojiť.
K tej temnej hmote a k temnej energii, to je vlastne tiež na základe toho, čo som čítal. Keď sa pozriem hore na oblohu, tak vlastne viac ako 80% toho, čo je tam hore nado mnou, nemáme ani zbla potuchy, čo to je. Hovorím správne?
Hej.
To znamená, podľa tých kozmologických meraní, ktoré máme, viac ako 80% toho, čo sa je vo vesmíre, je temná hmota.
Temná hmota má iba menej, tam ešte temná energia, alebo tmavá energia, ktorá tvorí obrovský taký, že ten príspevok do celkovej energie vesmíru, čo je, ja osobne si myslím, že toto je vec, ktorá je, to je taká filozofická otázka, že či to existuje, lebo toto, tá tmavá energia sa dá vyriešiť aj tak, že sa nejak modifikujú Einsteinovské rovnice. S tou tmavou hmotou je to trochu problém, lebo to naozaj má tú vlastnosť, že to existuje. Čiže to vieme, že to je nejaká hmota, len to nie je nič, čo poznáme.
A s týmto myslíte, že by vedel pomôcť CERN? Alebo robí sa na tom?
Na tomto sa veľmi usilovne pracuje, lebo je možné, že práve tak, ako vieme nasimulovať tie podmienky na začiatku vesmíru, tak je možné, že vieme nasimulovať nejaké iné podmienky, kde práve tieto častice vznikajú. Problém je, že oni sa veľmi zle detekujú. Čiže oni sa v princípe častokrát detekujú tak, že nám niečo chýba. Ale áno, áno, toto sa veľmi, veľmi poctivo študuje.
Ja by som možno spomenul jeden experiment alebo jeden urýchľovač Isolde, ktorý je zaujímavý tým, že na ňom je jeden slovenský experiment. A asi by tu malo padnúť meno Martin Venhar, ktorý pôsobí na fyzikálnom ústave SAV a vlastne do CERNu sa dostal s vlastným experimentom. A v podstate, ako sme hovorili, v CERNe nemajú iba ten jeden veľký hadronový urýchľovač, ale ich tam takých urýchľovačov menej. Na jednom z nich pôsobí...
Je ich tam viac.
A na jednom z nich práve pôsobí pán Venhard, a s tým, že teda sa tam dostal s tým svojim spektrometrom Tatra, ktorý takto nazval. No a on sa zaoberá tým, že prečo majú jadrá taký tvar, ako majú. No a on hovorí, že zaujímavé na tomto, že očakávali by sme, že majú guľový tvar, ale to nie je pravda, pretože niekedy majú ako diskový, hruškový.
Jadra atómov teraz.
Áno. No a teraz otázka je, že prečo? No a on sa na to snaží prísť a v podstate zobral nás do tej haly, kde je tento urýchľovač Isolde. Mimochodom, keď sme tam boli, tak sme mali na sebe dozimetre, pretože sme merali si nejakú radiáciu údajne. Tam je v podstate miesto, keď prebieha ten experiment s najväčšou radiáciou vôbec v CERNe, lebo tam proste je nejaký terč, do ktorého naražajú tie častice a potom vlastne ten terč vymieňajú výhradne roboty, čiže vôbec tam nemajú prístup ľudia. Je to ako keby naozaj nebezpečné prostredie s ohľadom na radiáciu. A keď sme ten priestor opúšťali, tak ešte sme dávali ruky a nohy na taký zvláštny prístroj, aby sme teda zistili, že či sme neboli v Černobyle.
No to som si sa cítil trošku ako v seriáli Černobyl.
Niečo také. No ale akože pán Venhard so svojím slovenským tímom podal čiastkovú odpoveď na to, nepodal kompletnú odpoveď, ale v podstate podal nejakú čiastkovú odpoveď na tú otázku, že prečo majú teda jadra taký tvar, jadra atómov taký tvar, ako majú. A možno viacej by o tom povedal aj pán Dado.
Neviem, toto nie je úplne moja téma, ale celá pointa je tom, že tie jadra majú veľmi rôzne stavy, tie izotopy, že závisia toho, že majú iný počet neutrónov, ale chemicky je to ten istý prvok. A o tohto to má veľký vplyv na to, aký tvar má to jadro. A teraz my veľmi dobre nerozumieme, prečo niektoré jadra majú taký tvar, ako majú. A to je naozaj zaujímavá otázka a to je otázka, na ktorú sa snaží pán Venhard nájsť odpoveď.
Tak aj z toho, čo tu teraz padlo, aj to, že tu vy sedíte, na základe tých mien, ktoré si ty spomenal, Otakár, že nie je úplne málo tých slovenských vedcov tam, že Slovensko má v tom CERNE slušné zastúpenie. Keď nás teraz náhodou počúva niekto, kto má rád fyziku, študuje, alebo má deti, ktoré chce poslať týmto smerom, čo treba urobiť, čo musí človek mať, vedieť, čo musí dokázať, aby sa raz dostal do CERNu?
Prekvapivo málo musí človek vedieť alebo dokázať. Dôležité je, že musí chcieť a musí sa snažiť. CERN sám ponúka všetké školy pre študentov základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, kde ako členovia CERNu máme v podstate kvótu, že mali by zobrať. Dokonca aj problém, že sa u nás hlási málo ľudí na toto. Ja som neštudoval fyziku, alebo nejak som sa veľmi nevenoval fyzike na strednej škole, začal som až na vysokej škole, čiže to vôbec nie je neskoro začať sa tomu venovať na vysokej škole. Čiže možnosti sú, ale taká reklama na CERN, že keď je niekto v Ženeve, tak CERN ponúka zadarmo všelijaké. Nedostanú sa asi do tunelu, keď bežia, ale majú tam všelijaké ako kvázi múzea, kde ľudia môžu ísť a sú aj guidi, ktorí zadarmo sa to robia nahlási a ukážu tam po CERN po tých veciach, ktoré sa dajú ukázať.
Ja by som ešte možno jednu vec spomenul, že ľudia si možno hovoria, že tak objavili sme Higgsov bozón a bude chleba lacnejšie. Hej, to asi úplne veľmi akože častá otázka, ktorú fyzici dostávajú a ten chleba vďaka tomu lacnejšie nebude. Ale akože jedna veľká časť, čo tam robia v CERNE, je základný výskum. A ten sa snaží pochopiť, ako fungujú veci. Okay. No ale do istej miery ten chleba lacnejší bude, pretože ten základný výskum v plnej miere nevyplňa to, čo tam robia vedci. Vďaka CERNu máme web, dotykovú obrazovku, počítačovú tomografiu, cloudy, kam si ukladáme veci, čiže rádiofarmaka, čiže ako keby tých vecí, ktoré majú presah na náš dennodenný život, je strašne veľa. A ľudia si ešte možno si kladú otázku, že Slovensko to stojí asi 5-6 miliónov eur ročne členský príspevok, vzhľadom k tomu teda, že Slovensko je jednou z 23 členských krajín a hovoria si zase, že veď to je dosť veľa, ale CERN potrebuje veci. Všetko možné, čo si viete predstaviť a vlastne na jeden frank alebo na jedno euro, ak by sme to plne využili, tú príležitosť, tak by sme dostali 2,5 franku alebo 2,5 eura nazad na všelijakých možných zákazkách. Napríklad tie magnety, o ktorých som hovoril, tak v LHC ich ukladajú slovenské roboty. Hej, čiže, a takýchto príležitostí je veľa. Čiže niečo to stojí, ale aj veľa dostaneme nazad.
Možno naši čitatelia zachytili, že bol taký mikroškandál, že naše ministerstvo zabudlo, nechcelo zaplatiť, ale to už skončilo, zaplatili nakoniec, hej?
Zaplatili.
A ja ďakujem, že ste tu obaja boli. Rozprávali sme sa o CERNE, rozprávali sme sa o jadrovej fyzike, o časticovej fyzike. Ja myslím, že to zďaleka nebol posledný podcast, ktorý sa dotýkal vedy v rámci podcastov Denníka N. Ďakujem tebe, Otakár.
Ďakujem.
Ďakujem vám, pán Dado, a niekedy dovidenia a do počutia.
Ďakujem za pozvanie.